Գլուխ 12-րդ Գիշերվա մեծ մասը Ռամզեսն անցկացրեց տենտագին ցնորքների մեջ։ Մերթ նրան երևում էր պետության ուրվականը, որպես մի անսահման լաբիրինթոս հզոր պատերով, որոնք ոչ մի բանով ծակել չի լինի։ Մերթ երևում էր քրմի ուրվականը, որի մի հատիկ իմաստուն խոսքը ցույց էր տալիս, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ այդ լաբիրինթոսից։ Եվ այսպես նրա առջև կանգնել էին երկու հզոր ուժեր. պետության շահերը, որոնք մինչև այժմ նա պարզ չէր պատկերացնում, թե պետ և գահաժառանգեր, և քրմական դասը, որին նա ցանկանում էր ճզմել և ենթարկել իրեն։ Ծանր գիշեր էր այդ գիշերը։ Արքայորդին շուռումուռ էր գալիս անկողնու մեջ, և ինքն իրեն հարց տալիս, արդյոք մինչև այժմ կույր չի եղել ինքը։ Եվ միայն այսօր են աչքերը բացվել, որպեսզի համոզվի, որ ինքնա միտ է և ոչնչություն։ Այժմ նա բոլորովին այլ կերպ էր պատկերացնում և մոր նախազգուշացումները և հոր զսպվածությունը իր բարձրագույն կամքն արտահայտելու գործում և նույնիսկ մինիստր հերիհորի դաժանությունը։ Պետություն և քրմեր, կրկնում էր նա քնի մեջ, ամբողջովին պաղ քրտինքի մեջ մտած։ Երկնային աստվածները միայն գիտեն, թե ինչ տեղի կունենար, եթե Ռամզեսի հոգու մեջ կարողանային աճել ու հասունանալ այն մտքերը, որոնք ծնունդ էին առնում այդ գիշեր։ Գուցե փարավոն դառնալով նա ամենաերջանիկներից մեկը կլիներ, և ուրիշ տիրակալներից ավելի երկար կթագավորեր։ Գուցե թե ստոր երկրյա ու վերերկրյա տաճարների քարե պատերին փորագրված նրա անունը, սերունդներին կհասներ մեծագույն փարքով պսակված։ Գուցե թե նա և իր դինաստիան չէին զրկվի գահից, և Եգիպտոսը խույս կտար մեծ ցնցումից իր առավել դժվարին ժամանակներում։ Բայց առավոտյան լույսը ցրեց արքայորդու ջերմացած գլխի վրա պտտվող ուրվականները, իսկ հաջորդ օրերը խիստ փոխեցին նրա պատկերացումը պետական շահերի անսասանության մասին։ Ռամզեսի այցելությունը բանդ անհետևանք չմնաց մեղադրյալների համար։ Քննիչը դրա մասին զեկուցեց գերագույն դատավորին։ Դատավորը երկրորդ անգամ վերանայեց գործը։ Ինքը հարցաքննեց մեղադրյալների մի մասին։ Մի քանի օրվա ընթացքում մեծ մասին ազատեց և մյուսների գործի քննությունն էլ արագացրեց։ Իսկ երբ հայցվորը դատարան չներկայացավ, չնայած նրան կանչում էին և դատարանի դահլիճում, և շուկայի հրապարակում, հարցակման գործը կարճվեց ու բոլոր մեղադրյալներն ազատվեցին։ Ճիշտ է, դատավորներից մեկը փորձեց պնդել, թե ըստ օրենքի պետք է դատ հարուցել գահաժառանգի կալվածքի կառավարչի դեմ կեղծ մեղադրանքի համար, և եթե դա ապացուցվի, նրան պետք է տալ նույն պատիժը, ինչ սպառնում էր մեղադրյալներին։ Բայց այդ հարցն էլ կոծկվեց և թողնվեց անհետևանք։ Կալվածքի կառավարիչը, որին գահաժառանգն ուղարկել էր Թակենսին նոմ, դատավորների տեսադաշտից չքացավ։ Իսկ շուտով կորավ նաև այն սնդուկը, որի մեջ հարցակման գործին վերաբերող պապիրուսներն էին պահվում։ Այս ամենն իմանալով, Ռամզեսը գնաց գերագույն դպիրի մոտ և ժպիտը դեմքին հարցրեց. «Ինչ կասես արժանավորագույնդ»։ Անմեղներին ազատեցին։ Նրանց վերաբերող գործը սրբապղծաբար ոչնչացրին, և չնայած դրան, իշխանության հեղինակությունը չտուժեց։ «Իմ թանկագին արքայորդի», սովորականի պես բաղարյուն պատասխանեց գերագույն դպիրը, «ես չէի կարծում, որ դու մի ձեռքով գանգատ ես տալիս, իսկ մյուսով աշխատում վերացնել այդ գանգատը. Խաժամուժը վիրավորանք է հասցրել փարավոնի որդուն, մեր պարտականություններ պատժել մեղավորներին. Բայց եթե դու վիրավորանքը ներել ես, պետությունը դրա դեմ չի առարկի»։ «Պետությունը, պետությունը», կրկնեց Ռամզեսը։ «Պետությունը մենք ենք, որ կանք», ավելացրեց նա աչքերը կկոցելով։ «Այո, պետությունը փարավոնն է, և նրա հավատարիմ ծառաները», պատասխանեց դպիրը։ Բավական էր միայն այս խոսակցությունը բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, որպեսզի գահաժառանգի գիտակցության մեջ ցրվեր արդեն արթնացող հզոր, թեպետ և դեռ ոչ այնքան պարզ պատկերացումը պետության նշանակության մասին։ Նշանակում է, պետությունը հավերժական անխորտակելի շենք չէ, որին փարավոնները քարը քարի հետևից պիտի ավելացնեն իրենց մեծ գործերը, այլ ավելի շուտ ավազի մի կույտ է, որն ամեն մի տիրակալ շուռումուռ է տալիս, ինչպես ինքն է կամենում։ Պետությունը չունի օրենքներ կոչվող այն նեղ դուռը, որի միջով անցնելիս ամեն ոք, ով էլ նա լինի, գյուղացի թե գահաժառանգ, պետք է գլուխը կռացնի։ Այդ շենքն ունի զանազան մուտքեր ու ելքեր, որոնք նեղ են մանր ու թույլ մարդկանց համար, և շատ լայն ու հարմար ուժեղների համար։ Եթե այդպես է, որոշեց արքայորդին, ես կսահմանեմ այնպիսի կարգեր, որոնք ինձ դուր են գալիս։ Եվ նրա միտքը եկան երկու մարդ, ազատագրված խապշիկը, որն առանց հրամանի սպասելու պատրաստ էր իր կյանքը զոհելու գահաժառանգի ունեցվածքի համար, և անծանոթ քուրմը։ Եթե ես ավելի շատ այդպիսի մարդիկ ունենայի, իմ կամքը կմեծարվեր և Եգիպտոսում, և նրա սահմաններից դուրս, ասաց նա ինքն իրեն և որոշեց անպայման գտնել քրմին։ Դա երևի հենց այն քուրմն է եղել, որը զսպել է իր տան վրա հարձակվող մարդկանց։ Նա ոչ միայն հիանալի գիտե օրենքները, այլև կարողանում է ուղություն տալ ամբոխին։ Անգնահատելի մարդ է։ Ես պետք է գտնեմ նրան։ Դրանից հետո Ռամզեսը մի փոքրիկ մակույկով, հետը մեկ թիավար վերցրած, սկսեց շրջել իր գյուղակի շուրջը եղած գյուղացիների խրճիթները։ Բարեգոտը հագին, մեծ կեղծամը գլխին և երկար ձողը ձեռքին, որի վրա գծիկներով բաժանումներ էր արված, նա շատ նման էր ջրի բարձրանալուն հետևող ճարտարակետի։ Գյուղացիները սիրով ամեն տեսակ բացատրություններ էին տալիս նրան ջրի բարձրացման վերաբերյալ, և առիթից օգտվելով խնդրում էին, որ կառավարությունը ջուր քաշելու որևէ ավելի հեշտ եղանակ գտնի, քան դույլեր բարձրացնող կռունկներն էին։ Նրանք պատմում էին նաև գահաժառանգի տան վրա կատարված հարձակման մասին, բայց քար նետողներին չէին ճանաչում։ Խոսում էին նաև այն քրմի մասին, որին հաջողվել էր հանդարտեցնել ամբոխին, բայց թե ով էր նա, գյուղացիները չգիտեին։ «Մեր կողմերում կա մի քուրմ», ասում էր մի գյուղացի, «որն աչքեր է բուժում. Մի ուրիշն էլ կա, որ վերքեր է բուժում, և ոտքերի ու ձերքերի կոտրտված ոսկորներն է ուղղում. Կան այնպիսիները, որոնք գրել կարդալ են սովորեցնում. Մեկը միանգամից երկու շվի է նվագում, և վատ չի նվագում. Բայց այն քուրմը, որ այն օրը երևաց գահաժառանգի այգում, դրանցից չէ, և նրանք իրենք էլ ոչինչ չգիտեն այն քրմի մասին. Երևի դա հնում աստվածներ, կամ որևէ ոգի, որը պաշտպանում է գահաժառանգին. Թոխավեր ժապրի գահաժառանգը, և երբեք ախորժակից չզրկվի. Բայց գուցե թե դա իսկապես ոգի է եղել», մտածեց Ռամզեսը։ Եգիպտոսում ավելի շուտ կարելի էր չար կամ բարի ոգու հանդիպել, քան թե օրինակ անձրև տեսնել։ Նեղոսի կարմիր գույնը փոխվեց դարչնագույնի, և օգոստոսին, այսինքն աթիր ամսին, հասավ իր բարձրության կեսին։ Առափնյա պատնեշների փակոցները բացեցին, և ջուրը սկսեց արագորեն լցնել ջրանցքները, ինչպես և հսկայական արհեստական Մերիդյան լիճը Թայումի մարզում, որը հրճակված էր իր չքնաղ վարդերով։ Ստորին Եգիպտոսը նման էր մի ծովախորշի, եզերված բլուրներով, որոնց լանջերին ցրված էին տներն ու այգիները։ Ցամաքային ճանապարհներով հաղորդակցությունը բոլորովին դադարեց, և գետի վրա այս ու այն կողմ էին գնում աշնան տերևների նման սպիտակ, դեղին, կարմիր, մուգ գորշագույն բազմաթիվ մակույկներ։ Ամենաբարձր վայրերում վերջացնում էին բամբակի բերքահավաքը, առվույտը երկրորդ անգամն էին հնձում, և սկսում էին հավաքել հնդկարմավի և ձիթապտղի բերքը։ Մի անգամ վարարած ջրով հեղեղված գյուղակների մոտով նավարկելիս, Ռամզեսը կղզյակներից մեկի վրա արտասովոր շարժում նկատեց։ Միաժամանակ այնտեղի ծառերի հետևից մի կնոջ բարձր աղաղակ էր լսվում։ «Երևի մարդ է մեռել», մտածեց գահաժառանգը։ Մի ուրիշ կղզյակից փոքրիկ մակույկներով անասուններ էին տանում, և լիքը պարկերով հացահատիկ։ Ափին կանգնած մարդիկ հայհոյում ու սպառնում էին մակույկներում նստածներին։ «Հարևաններն են կռվել իրար հետ», մտածեց Ռամզեսը։ Այնուհետև գյուղակը հանգիստ էր, բայց բնակիչներն աշխատելու կամ երգեր երգելու փոխարեն լուռ նստած էին գետնին։ Գործը վերջացրել ու հանգստանում են։ Մի կղզյակի ափից հեռանում էր մի մակույկ, որի մեջ նստած երեխաները լաց էին լինում։ Մի կին նետվում էր մակույկի հետևից, և մինչև գոտին ջրի մեջ մտած, սպառնում էր բռունցքով։ «Երեխաներին դպրոց են տանում», մտածեց Ռամզեսը։ Վերջի վերջո այս բոլոր տեսարանները նրան հետաքրքրեցին։ Մի ուրիշ կղզյակից դարձյալ աղաղակ լսվեց։ Արքայորդին ձեռքը աչքերին հովանի անելով, նայեց և տեսավ, որ մի խապշիկ մահակով ծեծում է գետնին պառկած մի մարդու։ «Այդ ի՞նչ է կատարվում այնտեղ», հարցրեց Ռամզեսը մակույկավարին։ «Չես տեսնում, տերիմ, ծեծում են խեղճ գյուղացուն», քմծիծաղ տալով պատասխանեց մակույկավարը։ «Մեղք է գործել երևի, և ահա ճռճռացնում են ոսկորները»։ «Իսկ դու ինքդ գյուղացի չես միթե»։ «Ես», հպարտ-հպարտ հարցրեց մակույկավարը։ «Ես ազատ ձկնորս եմ, որսից փարավոնին եմ տալիս ինչքան հասնում է, և կարող եմ նավարկել ամբողջ նեղոսում, առաջին սահանքներից մինչև ծովը. ձկնորսը ոնց որ ձուկ կամ վայրի սակ, իսկ գյուղացին ոնց որ ծառ. իր պտուղներով կերակրում է տերերին, և ոչ մի տեղ փախչել չի կարող. Հենց միայն տնկտնքում է, երբ վերակացուները փչացնում են նրա կեղևը»։ «Օհո, մի այնտեղ նայեցեք, այնտեղ», գոչեց ինքնագոհ ձկնորսը։ «Էյ, հերս, ամբողջ ջուրը կուլչը տաս, թե չէ բերքը պակաս կլինի»։ Այս ուրախ կանչը վերաբերում էր մի խումբ մարդկանց, որոնք զբաղված էին մի բավական տարօրինակ գործով։ Մի քանի մերկ մարդիկ գետի ափին կանգնած բռնել էին մի ինչ-որ մարդու ոտքերից, և նրան գլխի վայր ջրի մեջ էին սուզում, սկզբում մինչև վիզը, հետո մինչև կուրցքը և վերջապես մինչև գոտին։ Նրանց կողքին մահակը ձեռքին կանգնած էր մի մարդ, հագին կեղտոտ բարեգոտ, գլխին ոչխարի մորթուց պատրաստված կեղծամ։ Մի փոքր հեռու կանգնած լուտանքներ ու հայհոյանքներ էր տեղում մի կին, որի ձեռքերից բռնել էին ուրիշ մարդիկ։ Մահակով ծեծելը փարավոնի երջանիկ պետության մեջ նույնքան տարածված բան էր, որքան ուտելը, քնելը։ Ծեծում էին երեխաներին ու մեծերին, գյուղացիներին, արհեստավորներին, զինվորներին, սպաներին, պաշտոնյաներին։ Յուրաքանչյուրը մահակի իր բաժինն էր ստանում, բացառությամբ քրմերի և բարձր ազնվազարմների, որոնց արդենով պիտի ծեծեր։ Դրա համար էլ գահաժառանգը բավական անտարբեր էր նայում այն գյուղացուն, որին ծեծում էին մահակով։ Բայց նրա ուշադրությունը գրավեց այն մարդը, որին ջրի մեջ էին սուզում։ Մակույկավարը շարունակում էր ծիծաղել. «Այ թե ճոճում են, հա»։ «Այնպես կուրչի, որ կինը ստիպած կլինի կոնքերն արձակել»։ Ռամզեսը հրամայեց նավել դեպի ափը։ Այդ ժամանակ գյուղացուն հանել էին ջրից, թողել, որ հազա, ջուրը դուրս թափի, և նորից էին ոտքերից բռնում, ուշադրություն չդարձնելով կնոջ անմարդկային ճիչերին, որը չանգրոտում ու կծում էր իրեն բռնող մարդկանց ձեռքերը։ «Թողեք», գոռաց արքայորդին գյուղացուն քարշտվող դահիճների վրա։ «Շարունակեցեք ձեր գործը», գոռաց ոչխարեն ու կեղծամով մարդը, ազդեցությունն ուժեղացնելու համար քթի մեջ խոսելով։ «Տեսեք, թե ինչ քաջն է լույս ընկել»։ Նույն րոպեին Ռամզես ամբողջ ուժով նրա գլխին հարվածեց իր ձողով, որը բարեբախտաբար այնքան էլ ծանր չէր։ Կեղտոտ բարեգոտավոր մարդը տեղն ու տեղը նստեց գետին, և երկու ձեռքով գլուխը բռնելով, պխտորված աչքերով նայեց իր վրա հարցակվողին։ «Ինչպես երևում է», ասաց նա միանգամայն նորմալ ձայնով, «ես պատիվ ունեմ խոսելու անվանի անձի հետ. թող միշտ բարձր լինի քո տրամադրությունը, տերիմ, և երբեք դառնություն չտեսնի քո մարմինը»։ «Ինչ եք անում դուք այս մարդուն», ընդհատեց նրան արքայորդին։ «Դու, տերիմ», նորից քթի մեջ պատասխանեց ոչխարեն ու կեղծամով մարդը։ Հարց ես տալիս, ինչպես մի օտար երկրացի, որը ծանոթ չէ ոչ տեղական սովորություններին, ոչ մարդկանց և նրանց հետ խոսում է խիստ կոպիտ, դե իմացած եղիր, որ ես արկահավաք եմ և ծառայում եմ մեծազնիվ Դագոնին, Մեմֆիսի առաջին սեղանավորին, և եթե այդ էլ քեզ չի ստիպի սփռտնել, ապա ուրեմն այն էլ իմացիր, որ մեծազնիվ Դագոնը մեր գահաժառանգի թոխավեր ժապրինա, կապալառուն է, լիազորված մարդն ու բարեկամը, և որ դու բռնություն ես գործել արքայորդի Ռամզեսի հողի վրա, թոխավեր ժապրինա, և այդ կարող են հաստատել իմ մարդիկ։ Նշանակում է այս, ուզեց ընդհատել նրան արքայորդին, բայց հանկարծ կանգ առավ։ Իսկ ինչ իրավունքով դուք այսպես տանջում եք մի գյուղացու, որը պատկանում է գահաժառանգին։ Սա սրիկայի մեկն է, չի ուզում հարկ վճարել, իսկ գահաժառանգի գանձարանը դատարկվել է։ Նրա օգնականները, տեսնելով, թե ինչ փորձանք եկավ իրենց մեծավորի գլխին, բաց էին թողել զոհին ու կանգնել, իրենց խղճուկ տեսքով հիշեցնելով գլխատված մարմիններ։ Ազատված գյուղացին նորից սկսել էր թափահարել գլուխը և ջուր դուրս թափել, իսկ նրա կինը փրկարարի ոտքերն էր ընկել։